Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pirc Musar. Integracija v evropsko družino ključna za stabilnost in razvoj ne samo Bosne in Hercegovine, pač pa celotne regije.
Evropski val protestov nezadovoljnih in jeznih kmetov pljusknil tudi k nam. Želijo zakonsko pravico do kmetovanja in dostojno plačilo za upokojene kmete.
Ali bo Tanja Fajon ohranila mesto predsednice SD? Videtič, izplen dogajanja, ki smo mu priča, bo njen odhod.
Evropski parlament pozval k neodvisni preiskavi decembrskih volitev v Srbiji in opozoril na ruski vpliv v evropski politiki.
Vreme. Oblačno bo z občasnim dežjem. Še bo pihal južno do jugozahodni veter.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Po več krajih v Sloveniji danes potekajo protesti kmetov. Gre za njihovo samoinicijativno pobudo. Kot sta za naš radio povedala kmeta z Ptuja in iz Šentjurja, so proti nesmiselnim obdavčitvam, hitrim razlastitvam, želijo pa si dialoga in vključenosti pri sprejemanju kmetijske politike. Prispevek Roka Mihevca.
Na Ptuju so se kmetje dopoldne zbrali na parkirišču centra Ptuj, je za naš radio povedal kmet Jernej Klemenčič.
3-4 kroga naredile, 2-3 urca, mirni protest, upozorilne.
Kmetje nasprotujejo novi kmetijski politiki. Njihove zahteve so jasne glede prahe in novih davkov, ki jih kmetijstvo po njegovih besedah ne bo preneslo.
Ostro nasprotujemo postopkom hitre razlastitve po cele Sloveniji glede zadrževalnikov, cest, kolesark. Se dogajajo vse to brez vednosti lastnikov kmetov. Ukinitev popolne prepovedi intenzivnega kmetijstva na vodnih pasovih. Minimalni delež neproizvodnih površin se mora ukiniti, saj nam to nam s tem prepovedujejo pridelavo hrane. To je 4% praha po domače rečeno.
V Šentjurju in mnogih drugih krajih se kmetje zberejo vsak petek zvečer. Tokrat bo to peto srečanje.
Vem, da na začetku smo se zbirali manj množično, danes pa pričakujemo še večjo podporo, da se nas bo še več udeležil tega samoinicijativnega protesta. Smo se sami inicijativno odločili, ker kmetijske organizacije, bom rekel, so premalo odločne pri teh protestih. No, in zaenkrat smo kar sami vzeli stvari v svoje roke, pa protestiramo v bistvu brez podpore organizacij.
Nam je povedal kmet Žiga Jenštrle. Kako odgovarja na vprašanje, zakaj protestirajo po napredkih pogajanj s kmetijsko ministrico, ki so bila v sredo?
To je super, s tem, da nam kmetom se vsem to zdi še bistveno premalo, to so samo obljube. Mi bomo nehali protestirati, ko bo dejansko neka realizacija tudi teh naših zahtev, ki so pa, bom rekel, mogoče tudi tej pogajalski skupini preveč, bom rekel, osko začrtane. Nismo sam, imamo tudi druge zahteve.
Sicer pa se kmečki protesti nadaljujejo tudi po Evropi. V Španiji protestirajo že tretji dan zapored, včeraj so s traktori blokirali več cest po državi. Pritisk stopnjujejo tudi kmetje v Italiji, ki žugajo z blokadami Rima in Sanrema.
Po podatkih Ministrstva za zdravje naj bi v bolnišnicah soglasja za nadurno delo umaknilo približno 33%, v zdravstvenih domovih pa 17% zdravnikov. Nekatere bolnišnice so medtem že napovedale, da bodo svojim zdravnikom, ki so preklicali soglasja za nadurno delo, preklicale soglasja za delo pri drugih izvajalcih. To pa skrbi direktorje zdravstvenih domov, saj nekateri specialisti iz bolnišnic občasno delajo tudi v zdravstvenih domovih, je prejšnji teden opozorila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik-Rupel. Preklici soglasij večinoma v veljavo stopijo v začetku marca, a vodstva zdravstvenih ustanov že preigravajo različne scenarije ukrepov, ki bodo potrebni zaradi težav pri izvajanju storitev. Slovenski kulturni praznik je prinesel vrsto prireditev tako v matični domovini kot v zamejstvu in zdomstvu. Vodilni politiki so pripravili tradicionalne poslanice s precej obrabljenimi frazami o kulturi. V ozadju pa se kopičijo kritični zapisi in mnenja o trenutni kulturni politiki, ki jih večinski mediji ne razkrivajo. Tone Gorjup.
Med poslanicami oziroma prazničnimi nagovori ob Prešernovem dnevu vsaj delno kritično presojo zasledimo pri predsedniku državnega sveta Marku Lotriču. Opozoril je, da Prešernov vers Živi naj vsi narodi kliče k svobodi, sodelovanju, toleranci, razumevanju raznolikosti. Če tudi se zdi, da so naše tisočletne nacionalne sanje dosežene, nikakor ne smemo zaspati na lovorikah preteklosti, je še poudaril. Kljub prazničnemu vzdušju tistim, ki berejo med vrsticami, niso ušli izlivi jeze in razočaranja na delo Ministrstva za kulturo. Vlada je poskrbela, da je depolitizacija vstopila tudi na področje priprave osrednje Prešernove proslave. O tovrstni depolitizaciji je Brane Senegačnik v oddaji Pogovoro povedal.
Ta depolitizacija je pravzaprav bolj dopolitizacija. Skratka, da se politično pokrije še tiste pozicije, ki prej niso bile popolnoma obvladane.
Filmski ustvarjalci in dramski umetniki opozarjajo pred propadom kulture. Mnogi se šele sedaj zavedajo, da je prejšnje ministrstvo pod vodstvom Vaska Simonitija izpogajalo rekordna sredstva za kulturo za leti 2021-2022. Proračun za kulturo se je v prvem letu povečal za 46 milijonov evrov. V okviru evropske kohezijske politike pa je ministrstvo kljub epidemiji leta 2020 vsem upravičencem izplačalo 83% več sredstev kot leta 2019. Kam gre denar zdaj, je med drugim nakazala Ignacija Fridljarc.
Dejansko je stanje v kulturi, kot sem ga imela priložnost zreti tudi skozi proračunske postavke Ministrstva za kulturo, v tem pogledu alarmantno. Tudi aktivistične protestniške akcije so bile v imenu kulture, vendar so bile organizirane povsem mimo vsega tega, kar beseda kultura seveda pomeni.
Več o tem pa v zadnji oddaji Pogovoro, ki je dostopna v audio arhivu Radia Ognjišče.
Dogajanje v koaliciji ostaja napeto. V ponedeljek naj bi organi stranke SD odločali, kako naprej potem, ko je zaradi nenavadnega nakupa nove sodne stavbe morala oditi pravosodna ministrica Dominika Švarc-Pipan. Predsednica socialnih demokratov Tanja Fajon po sredinem sestanku s premijejem Robertom Golobom sicer miri, da si želijo skupaj naprej, a kot nam je dejal politični komentator Miran Videtič, vse le ni tako preprosto.
Moja ocena je, da Tanja Fajon po tej izgubljeni tekmi prehaja v novo tekmo zelo ranjena in mislim, da bo izplen vsega tega njen odhod. Potem pa je samo vprašanje, kaj se bo naprej dogajalo v SD-ju. Verjamem, da premier Golob ne bo šel z isto retoriko naprej. Tudi Gibanje Svoboda tukaj ni popoln zmagovalec. Ne? Jaz mi je prav žal, da moram to reči. Se mi zdi, da je vendarle odigral bolj vlogo koristnega idiota za ta omrežja iz ozadja, ki bi z nekimi kadrovskimi rošadami to Gibanje Svoboda ali pa bom rekel to krno sliko, politično krno sliko Gibanja Svoboda spremenili še kako. No? Tako da enostavno ne vidim tukaj, če ta moment odpirajo šampance v Gibanju Svoboda, mislim, da so prezgodni, zgodba ni končana, mislim, da se bo nadaljevala.
Pogovoru s političnim komentatorjem Miranom Videtičem boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. ali pa ga poiščite na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vseh pet parlamentarnih strank se je poenotilo o prihodnosti uporabe jedrske energije v Sloveniji. Zelo možen je referendum.
Za razvoj vzhodne in zahodne slovenske regije do leta 2027 na voljo 458 milijonov evrov.
ob Prešernovem dnevu kritično tudi o kulturni politiki, a ne v večinskih medijih.
Mladih tudi dež ni ustavil, sto jih je danes zjutraj molilo rožni venec na Kongresnem trgu.
Še en dan nas loči od pustne sobotne iskrice.
Nogomet, Avstrija, Norveška in Kazahstan, tekmice Slovenije v naslednji izvedbi Lige narodov.
Prometno-informacijski center.
Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani. Promet pa je oviran tudi na cesti Lenart-Benedikt zaradi shoda. Cesta Litija-Zagorje bo zaradi del zaprta pri Šklendrovcu jutri med 7.30 in 17. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani pa bo jutri in v nedeljo. Med 7.30 in 17. promet potekal po enem prometnem pasu. Vozite previdno in srečno na poti.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar končuje obisk v Sarajevu. Ključno sporočilo včerajšnjih pogovorov s člani predsedstva Bosne in Hercegovine je, da naša država podpira čimprejšnji začetek pristopnih pogajanj o članstvu v Uniji. Prav pa je, da izpolni svoj del domače naloge, tako kot smo jo morali tudi mi pred 20 leti. Več Tanja Dominko.
Predsednica se je ob začetku dvodnevnega uradnega obiska v Sarajevu srečala s člani predsedstva Biželkom Komšičem, Denisom Bečirovičem in Željko Cvijanović. Poudarila je pomen krepitve sodelovanja med državami Zahodnega Balkana in Evropsko unijo in vlogo naše države.
Mislim, da je bila Slovenija ena tistih držav, ki je res zelo, zelo podpirala pot Bosne in Hercegovine v Evropsko unijo, da smo bili mi tisti, ki smo se pogovarjali z mnogimi državami znotraj EU-ja in dosegli, da se bo o Bosni in Hercegovini spet pogovarjalo 21. marca v Bruslju, da bo lahko začela pristopna pogajanja.
Če tedaj odločitve o začetku pristopnih pogajanj še ne bo, bodo v Bosni in Hercegovini razočarani. Predsedujoči predsedstva Željko Komšič je optimist. Pirc-Musarjeva pa je dodala še,
da mislim, da je celotna 27-erica spoznala, da je trenutek izjemno, izjemno pomemben, da se vrata Bosni in Hercegovini in ostalim državam odprejo, da je to pomembno ne samo za stabilnost regije, čeprav se morda veliko o stabilnosti v regiji govori, ampak tudi za razvoj regije.
Včeraj je beseda tekla še o gospodarskem sodelovanju med državama, nujnosti sprejetja ukrepov za varovanje okolja, prihodnosti mladih in problematiki bega možganov. Predsednica se je udeležila tudi slavnostne akademije ob 40. obletnici zimskih olimpijskih iger v Sarajevu, obiskala pripadnike slovenske vojske ter nagovorila zbrane na slovesnosti o poimenovanju olimpijske proge na Bjelašnici po slovenskem smučarju Juretu Franku.
Evropski poslanci so včeraj obsodili vmešavanje Rusije v evropske demokratične procese in opozorili, da nekateri izvoljeni politiki in stranke v Evropi zavestno služijo ruskim interesom. Pozvali so tudi k neodvisni preiskavi številnih nepravilnosti na decembrskih predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitvah v Srbiji. Več Marcel Krek.
Evropski poslanci so z več glasovanji včeraj sklenili februarsko zasedanje v Strasburu. Med odmevnejšimi je bilo glasovanje o ruskem vmešavanju v evropske demokratične procese. Evropski politični parket je namreč pred časom zatresla vest, da naj bi latvijska evropska poslanka Tatjana Ždanoka sodelovala z rusko zvezno varnostno službo FSB. Po mnenju evroposlancev je nujno, da Evropski parlament in latvijske oblasti temeljito raziščejo zadevo ter določijo ustrezne sankcije in kazenske postopke. Resolucija opozarja tudi na druge primere, ko evropski politiki zavestno služijo interesom Rusije. Poslanka skupine Renew Irena Joveva.
Spomnimo se afere Ibiza, ko so skrivoma posneli takratnega voditelja avstrijskih svobodnjakov. Spomnimo se ruskega posojila francoski nacionalni fronti Marine Le Pen. Ali poročila ameriških obveščevalcev, da je Rusija porabila vsaj 300 milijonov dolarjev za financiranje političnih strank po vsem svetu. Vse to se še vedno dogaja in ne prihaja samo iz Rusije.
Številni poslanci so opozorili tudi na rusko pomoč katalonskim separatistom v Španiji. Potrdili pa so tudi resolucijo, v kateri so pozvali k neodvisni preiskavi nepravilnosti na decembrskih volitvah v Srbiji. Zavzeli so se za začasno ustavitev izplačevanja evropskih sredstev v Srbiji, če se bo izkazalo, da je bil uradni Beograd neposredno upleten v goljufije. Tiskovna predstavnica Evropske komisije za zunanje zadeve, Ana Pisonero. Pričakujemo končno poročilo opazovalcev in pričakujemo, da se bo Srbija držala priporočili iz omenjenega poročila, pri čemer bomo pripravljeni podpreti Srbijo pri izvajanju leteh. Februarsko plenarno zasedanje Evropskega parlamenta so sicer zaznamovali množični in glasni protesti kmetov. Ti namreč tudi od evropskih inštitucij pričakujejo uslišanje zahtev, sploh na področju konkurence, zelenega prehoda in cen goriva.
Finančna uprava je danes izplačala peti del pomoči samozaposlenih po lanskih avgustovskih poplavah in plazovih. Pomoč je prejelo 663 upravičencev v skupni višini skoraj 740 tisoč evrov, ki so obrazec za pomoč oddali januarja. Doslej je bilo samozaposlenim skupaj nakazanih slabih 2,63 milijona evrov tovrstne pomoči. Koroški župani so se včeraj seznanili s postopki priprave dogovora za razvoj regije, v sklopu katerega bodo v prihodnjih letih črpale finančna sredstva. Župani nekaterih manjših občin so opozorili, da s svojimi projekti sploh ne morejo sodelovati, drugi so postopke ocenili kot prepočasne. Prispevek Jerneja Dragarja.
Za razvoj regije je v finančni perspektivi od 2021 do 2027 na voljo 458 milijonov evrov, sredstva pa bodo razdeljena na vzhodno in zahodno kohezijsko regijo. Znotraj tega je za Koroško, ki je del vzhodne kohezijske regije, predvidenih 21 milijonov evrov. Občine jih bodo lahko črpale za projekte podjetništva, oskrbe z vodo, čiščenje odpadnih voda, zeleno infrastrukturo in mobilnost v regiji. O težavah manjših občin je župan občine Ribnica na Pohorju Srečko Geč povedal.
Ker že leta in leta prejemamo neke programe in dogovore o razvoju regije, ampak tako kot je dogovor, koristi velikim občinam, ki lahko grejo na razpise, nam recimo ne pustijo pod 2000 enot, da bi šli na razpis za izgradnjo čistilnih naprav in pa vodovodov. Seveda to pa moramo zgraditi, ker je država sprejela predpis o tem, da morajo biti zgrajene. Smešno je, ne? Zgraditi moramo denarje, nam, ne da nam ne dajo, sploh ne moramo na razpis, tako da se mi moramo zadrževati, da lahko to sploh sami zgradimo, ne?
Gradnja obeh čistilnih naprav v občini Ribnica na Pohorju je stala 4 milijone evrov. Letni proračun občine znaša okoli 1,3 milijona evrov, po izvedbi vseh zakonsko določenih nalog pa jih za naložbe po županovih besedah ostane približno 300 tisoč evrov letno. O problematiki regionalnega razvoja pa državna sekretarka za kohezijo in regionalni razvoj Andreja Katič.
Mi govorimo o regijskih projektih. Kot ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj nismo pristojni za občinske projekte. Seveda se zavedamo financiranja občin, ampak tukaj je poudarek in tudi v prihodnje si želim, da vsi župani se zavedajo, da je regionalizem pomembna tema. Država je s tem, da je ustanovila ministrstvo za regionalni razvoj, to že dala vedeti in da bomo morali govoriti o regijskih projektih, če govorimo iz teh sredstev in iz pristojnosti našega ministrstva.
Po besedah državne sekretarke male občine ostajajo same. Kljub temu pa naj bi bil dogovor po nadaljnjih usklajevanjih pripravljen in podpisan do konca letošnjega leta, je povedala direktorica Regionalne razvojne agencije za Koroško Karmen Sonjak.
Vseh pet parlamentarnih strank se je konec januarja poenotilo o prihodnosti uporabe jedrske energije v Sloveniji. Skupaj naj bi tako oblikovale referendumsko vprašanje o projektu drugega bloka jedrske elektrarne. Pri gospodarski zbornici Slovenije pozdravljajo napoved predsednika vlade Roberta Goloba, ki je napovedal referendum še v tem letu. V stranki Nova Slovenija pa so vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu energetskega zakona. Kaj to dogajanje pomeni za slovensko energetsko prihodnost, pa v prispevku Mete Potočnik.
Na Gospodarski zbornici Slovenije smo izredno zadovoljni, da nam je politika končno prisluhnila in potrdila, da je jedrska energija nepogrešljivo potrebna za prihodnjo zanesljivo energetsko oskrbo Slovenije, je v svoji izjavi poudaril predsednik Gospodarske zbornice Tibor Šimonka, kjer so že lani opozarjali, da je referendum treba izvesti v najkrajšem možnem času. Prepričani so, da je to edini vir, ki lahko zagotovi dolgoročno nemoteno delovanje slovenske industrije. Ob tem je Šimonka znova izpostavil pomen energetske suverenosti.
Se bodo namreč predlagane spremembe močno, zelo močno, posegle v življenje ljudi, določile pa bodo tudi prihodnjo energetsko politiko Republike Slovenije, ter s tem močno vplivale na poslovanje energetskih družb, delovanje lokalnih skupnosti in gospodarstva.
Zato morajo ljudje se odločati o teh spremembah, je dejal poslanec Nove Slovenije Jernej Vrtovec. Kljub napovedim predsednika vlade Roberta Goloba o spremembah zakonskih določil, vladni predlog še vedno predvideva prepoved ogrevanja na lesno biomaso in vgradnjo kotlov za ogrevanje na plin.
Nobenih sprememb do danes ni bilo in te spremembe niti niso bile vidne skozi stališča poslanskih skupin. Marsikaj je že bilo v preteklosti rečeno strani predsednika vlade, tudi to, da se davki v državi ne bo več dvigali. Pa kot vidimo, 14 dni pozneje je bilo na primer vse drugače. Če kaj, potem praznim obljubam vrat na nos ne moremo verjeti.
Vprašanje na posvetovalnem referendumu bi se glasilo, ali ste za to, da državni zbor sprejme energetski zakon, ki v novogradnjah prepoveduje ogrevanje na zemeljski plin in lesno biomaso v strnjenih naseljih v obstoječih stanovanjskih stavbah, pa se takšno ogrevanje poskuša čim bolj omejiti. Če s predlogom za posvetovalni referendum ne bodo uspešni, bodo začeli zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum, je napovedal Vrtovec. V Novi Sloveniji bodo začeli zbirati tudi podpise pod peticijo, s katero želijo preveriti podporo državljanov temu predlogu. Vse kaže, da naša energetska prihodnost še kako zanima ljudi in na tem področju se nam nakazuje dinamično leto.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Katoliška mladina je to jutro že petič pripravila javno molitev rožnega venca na Kongresnem trgu v Ljubljani. Urban Šifrar nam je povedal, da se je kljub slabemu vremenu zbralo skoraj 100 mladih. Z njimi se je pogovarjala Marjana Debevec.
S kakšnim namenom ste danes molili?
Torej vsak drugi petek v mesecu molimo z namenom za vero slovenske mladine in pa za našo domovino, za Slovenijo. Dodamo pa še en namen vsakič, in sicer tokrat, ko smo ravno pred praznikom oziroma godom Lurške Matere Božje, smo še posebej prosili za dušno in telesno zdravje mladih.
Kaj pa mladim recimo takšna molitev pomeni? Se le človek izpostavi, moli javno, zakaj pridejo, mogoče kakšen vtis, odziv od teh mladih?
Ja, res veliko mladih je, ki to priložnost zelo, zelo cenijo in so res navdušeni, da lahko takole enkrat na mesec pridejo, pa ne zato, da bi se razkazovali pred drugimi, ampak zato, da lahko res v miru in tako kot je bilo zdaj vsaj v nekaj zadnjih primerih, v miru brez posebnih pritiskov molimo na kraju, ki ima večji pomen, kar se tiče molitve, lahko bolj učinkovito prosimo za blagoslov konkretno naše skupnosti, ne samo nas kot posameznikov, ampak naše države, naše skupnosti mladih, študentov, naše domovine.
Zakaj je ta kraj tako pomenljiv, kjer molite?
Torej, gre za enega osrednjih trgov v naši prestolnici. Gre tudi za trg, ki je že videl številne katoliške dogodke, sploh v recimo času pred drugo vojno so tam potekali katoliški shodi. Potem na tem trgu je spomenik Presveti Trojici in pa Uršulinska cerkev. Torej je en kraj, ki je zelo pomenljiv tako za našo državno skupnost, za naš narod, pa tudi za vse katoličane.
Več pa najdete na naši spletni strani. Na okrogli mizi, na kateri je konec januarja med drugim sodeloval eden največjih svetovnih borcev proti evtanaziji, Kanadčan Alex Schadenberg, je spregovoril tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Opozoril je na tri pomembne vidike. Njegove besede je povzela Marjana Debevec.
Nadškof Zore je najprej spregovoril o pomembnosti jezika. Spomnil je, da ima jezik v sebi veliko moč, s katero vpliva na realnost in na njeno dojemanje. Prisotne je povabil, naj vedno pazijo, kakšen jezik uporabljajo, saj nam snovalci zakona o asistiranem samomoru poskušajo podtakniti nove besede, ki stvarnost ne poimenujejo s pravimi besedami, zato pa ljudje tudi ne čutijo resnosti stvari, o kateri se govori. Po nadškofovem mnenju se je nekaj podobnega dogajalo že v preteklih letih, ko se je v naši domovini postopno oblikoval nov pogled na partnerstvo in družino, tudi s pomočjo novega, takšnim idejam naklonjenega jezika in besed. Drugi vidik, ki ga je nadškof Zore posebej izpostavil, je razlika med zdravniki in krvniki. Na primeru srednjega veka, ki ga nekateri označujejo za mračnega, je pokazal, da so celo takrat poznali jasno razmejitev med zdravilci in rablji, pri čemer sta imela vsak svoje delo. Mi bi pa radi, je nadaljeval nadškof Zore, zdravnike prisilili, da postanejo rablji, kar se ne sme dovoliti. Tretji vidik nadškofovega razmišljanja pa je bil namenjen koraku v naprednost, tako imenovanemu progresivnemu pogledu na svet. Spomnil je na misel francoske filozofinje Chantal Delsol, ki pravi, da je sprejemanje takšne zakonodaje korak v predhumano družbo, saj so nekatere družbe davno pred krščanstvom izpostavljale dojenčke. Nadškof je opozoril, da to delamo tudi v naši družbi, samo na nekoliko drugačen način, saj uporabljamo drugačno govorico, realnost pa je zelo podobna. Take predhumane družbe so imele pogosto tudi zelo slab odnos do starejših, bolnih in onemoglih. To pomeni, da zahodna družba ne gre v smeri napredka, ampak se s takšnimi zakoni, ki omogočajo evtanazijo ali samomor z medicinsko pomočjo, vrača daleč nazaj, je še prepričan ljubljanski nadškof.
Pogovoru z Aleksom Schadenbergom boste lahko prisluhnili v sredo ob 17. v oddaji Pogovor o.
Slovenska nogometna reprezentanca, ki se pripravlja na poletno evropsko prvenstvo v Nemčiji, je dobila tekmice v naslednji izvedbi Evropske lige narodov. V skupini 3 lige B se bo po dvakrat udarila z Avstrijo, Norveško in Kazahstanom. Prvo tekmo bo Slovenija igrala 6. septembra doma proti severnim sosedom, je določil žreb Evropske nogometne zveze UEFA, ki pa jo bo Slovenec Aleksander Čeferin kot kaže vodil le še do leta 2027. Čeferin je namreč prav včeraj sporočil, da se takrat ne bo več potegoval še za tretji mandat na čelu evropskega nogometa. Slovenski hokejisti pa so včeraj v Bolzanu s 5-1 ugnali Italijo na prvi od dveh pripravljalnih tekem pred aprilskim svetovnim prvenstvom drugega kakovostnega razreda, ki bo prav v Bolzanu. Po tekmi selektor Slovenije Edo Terglav.
Veliko napakov smo zgubili, manjše stvari smo dobro naredili, mislim, da je ta dobra taka ekipna zmaga. Tako da sem zadovoljen z pristopom vseh igralcev, pa borbenosti, pa isto jutro za naprej.
Italija in Slovenija se bosta danes pomerili še enkrat, tokrat v Val Gardeni ob 20:30 minut. Gremo pod koša. Košarkarji Dallasa so minulo noč tretji zapored zmagali na gostovanju. Luka Dončić je ob zmagi proti New York Knicks 108-122 dosegal 39 točk. V znameniti dvorani Madison Square Garden je Luko pozdravilo tudi veliko Slovencev, ki so v veliko jabolko prišli prav zaradi tekme. Naslednji dvoboj košarkarje Dallasa čaka jutri, ko se bodo v domači dvorani pomerili z Oklahoma City Thunder. Za konec še v Planico, kjer je včeraj mladinski svetovni prvak v smučarskih skokih postal Avstrijec Štefan Embacher. Najboljši Slovenec je bil Jaka Drinovec na 9. mestu. Danes so v Planici aktivni smučari tekači in kombinatorci, ob 17. pa se bo začela še ženska ekipna skakalna tekma. Zlato bodo napadala tudi naša dekleta, na čelu s svetovno mladinsko prvakinjo Tino Erzar in bronasto Tajo Bodlaj. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Ko se vam zamaši nos, uporabite Sinopret. Za sinuse in nos odpret. Sinopret.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 15 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, več padavin pa bo na zahodu, na severovzhodu bo večji del dneva še suho. Še bo pihal južni do jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 4 do 13, najviše dnevne od 8 do 15 stopinj Celzija. Padavine se bodo zvečer razširile nad vso Slovenijo. Obeti. V nedeljo bo oblačno in deževno, popoldne se bodo pojavljale plohe, v ponedeljek bo oblačno, rahel dež pa bo ponehal. Še vremenski podatki ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 12 stopinj Celzija, Novo mesto pretežno oblačno 15, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro, Krško prav tako 15 stopinj, Celje 14, piha jugozahodnik v sunkih do 46 km na uro, Murska Sobota pretežno oblačno 14, piha jugozahodnik v sunkih do 79 km na uro, Lendava, Maribor, Metlika, Podčetrtek in Ptuj prav tako 14 stopinj. Črnomelj, rahlo rosi 13, Hrastnik in Koper 13, prav tako Litija in Rogaška Slatina, letališče Edvarda Rusja na Maribor oblačno 12, piha jugozahodnik v sunkih do 43 km na uro. Ravne na Koroškem Slovenske Konjice, Trbovlje in Trebnje 12, Slovenjgradec pretežno oblačno 11, Ajdovščina in Velenje 11, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 10 stopinj. Kočevje, Gornji Grad, Idrija, Kranj, Mežica, Nova Gorica in Vrhnika 10, Postojna oblačno 9, Gorenja vas, Pohorje, Ilirska Bistrica, Logatec in Tolmin 9 stopinj, Bohinjska Češnjica in Bovec 8, Babno Polje in Jezersko 7, Krvavec 1, Kredarica pa rahlo sneži, minus 3 stopinje, piha po vzhodniku sunkih do 59 km na uro.
Ustvarjalci sodobne krščanske glasbe vabljeni na festival Ritem srca 2024.
Svojo novo pesem prijavite na razpis do 20. februarja in sodelujte na festivalu, ki bo 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani.
Soustvarjajte slovensko krščansko glasbo.
Vse informacije na ritemsrca.ognisce.si.
Okvarjeno vozilo ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici pri priključku Rogoza proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Promet je oviran še na cesti Lenart-Benedikt, zaradi shoda nastajajo zastoji. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili političnemu komentatorju Miranu Videtiču. Zanimalo nas je, ali nas po pestrem koalicijskem dogajanju čaka politična kriza. Vabljeni k poslušanju ob 18. Ura pa je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.